blaðsíða 36. Á vakt.
Það mælt um Grænalands höf að þar sé skrýmsl í og ætla ég þau þó eigi oft fyrir augum verða. En fyrir því kunnu menn þó frá að segja að menn munu séð hafa og varir við orðið. Konungs skuggsjá.
Leifur satt efst uppi á öðrum toppi Dímonar eyjar. Hann var á vakt meðan faðir hans og fólk hans hamaðist við að búa knörrin til siglingar niðri í voginum. Útsýni yfir allar eyjarnar var mjög gott úr þessari hæð. Hann gat séð alveg yfir að Þórsnesi undir Helgafelli. Ekkert hafði gerst. Nú sat hann og starði út á hafið í vestri. Þarna úti við ystu eyju, elliða ey, var hið stóra haf sem faðir hans myndi brátt sigla yfir. Ó, bara að ég gæti fengið að fara með honum, hugsaði Leifur. Ég sé vel, það segi allir. Ég gæti verið vaktmaður. Ýmislegt þarf að varast, einhver verður að vera á vakt. Leifur rifjaði upp sögur móður sinnar af skrýmslum sem áttu að vera í þessu hafi. Hún hafði sjálf heyrt sögur þau þegar hún var barn. Leifur fékk alltaf gæsahúð þegar hann heyrði þessar ótrúlegu skepnur. Eitt af skrýmslunum hét Haf Strambi. Það var risastórt og gat risið úr sjónum fyrirvaralaust og steift sér að skipi. Þá var úti bæði skip og menn. Einnig gat það komið upp og steift sér frá skipi, það boðaði vont veður.